Salamo faefatra amby fitopolo. Fitarainana tamin'Andriamanitra satria mafy ny fanenjehana sady nosimbana ny tempoly. Andriamanitro, nahoana ny nanarinay mandrakizay ianao sady manetroka amin'ny ondry fiandrinao ny fahatezeranao? Tsarovo ny fiangonanao izay efa azonao fahiny, ilay navotanao ho firenena lovanao, dia ny tendrombohitra Ziona izay nonenanao. Aingeo ny tongotrao ka miakara ho amin'ny voarava mandrakizay. Ny zavatra rehetra atao amin'ny fitoerana masina dia simba ny fahavalo avokoa. Ny herona tao anatin'ny fiangonanao ny mpandrafy anao. Nanangana ny sainany ho famantarana izy. Ny fijery azy dia tahaka ny olona manainga famaky hijinja ny ala mikitroka. Ary amin'izao nydrafitra misoratra rehetra ao dia asiny ny famaky sy ny kanonta. Efa nandoro ny fitoeranao masina tamin'ny afo izy. Nolotoiny sy nazerany tamin'ny tany ny fonena ny anaranao. Hoy izy tampony, aoka ampahoriantsika avokoa izy. Efa nandoro ny tranon'Andriamanitra eran-tany rehetra izy. Tsy hitanay ny famantaranay, tsy misy mpaminany intsony, ary tsy misy aminay mahalala izay mbola aretana izao. Mandra-pahoviana Andriamanitro no anaratsiny ny mpandrafy hanamavo ny anaranao mandrakizay va ny fahavalo? Nahoana ny mampiemotra ny tananao dia ny tananao ankavanana ianao mampialahy azy amin'ny tratranao ka mandringana? Fa Andriamanitra mimpanjakako raha hatr'izay hatr'izay. Manao famonjena eny amin'ny tany izy. Na misaraka ny ranomasina tamin'ny herinao ianao, efa namakivaky ny lohany drago natao anaty rano ianao. Ianao nanorotoro ny lohan'ny mamba ka nanome azy ho an'izay firenena ny nefitra. Ianao namaky ny vato lampy hamoaka loha rano sy ony. Ianao nahatankina ny ony tsy mety ritra. Anao ny andro, anao koa ny alina. Ianao namboatra ny fanazavana, indrindra fa ny masoandro. Ianao nametra ny faritry ny tany rehetra. Ny fahavaratra sy ny ririnina dia ianao ny nanao azy. Tsarovo izao, manaratsy an'i Jehovah ny fahavalo, ary ny olona dala manamavo ny anaranao. Aza manolotra ny ainy voromailalanao an'ny bibiti, ary aza manadino mandrakizay ny ain'ny olo-mahantra anao. Evero ny fanekena, fa feno fonena ny fandozana sy fitoeramaizina amin'ny tany. Aoka tsy hiverina mikenatra ny mahantra, aoka ny ory sy ny malahelo hiderany anaranao. Mitsangana Andriamanitro, efao ny adinao. Tsarovo ny fanaratsiny ny adalanao isan'andro. Aza manadino ny feon'ny rafinao, dia ny fitabataban'ny mpanohitra anao izay miakatra mandrakariva.